Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Gospodin Slobodan Schneider autor je romana Doba Mjedi, koji je izdao Tim Press iz Zagreba. Dobro nam došli, Slobodane, na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našli.
Doba Mjedi, nov roman i kako vi rekoste, još jedan u nizu, jer vi poslednjih godina pokušavate da budete dobar književnik.
Ne poslednjih godina. Ne. I ne dobar književnik, ali ja sam pisao prozu od uvijek. Da ne velim od prvog razreda osnovne škole. Srame je reći koliko dugo u ovom smislu javnosti ja vam objavljujem već preko pola stoljeća. Stariji sam od većine maslina na svom otoku. Dakle, nije, ali jako je teško promijeniti ruku, da tako velim. Jako je teško i svah u fah za javnost. Tako, ja dakle ostajem dramski pisac, manje više po to jedno i malo izvođenje u drami, i to je moj usud, da je sad ne spominjem odmah, molim vas. Ali eto, da, to je, ali to je u većoj formi, to je tek drugi roman.
Da, to je praktično jedna saga, u stvari, jedna porodična priča koja se prostire i vremenski u nekoliko generacija, a i prostorno.
To je ep i saga, da, zaista, koja obuhvaća mnoge pretke, pa ja služim se reći i oni koji će se tek roditi, nadam se. Epski je protok vremena, to znači to nije protok u kojem mi današnji živimo, kad je trenutak sve, a sve na osnovu zaborava je taj trenutak sve. Ovdje se čuva pamćenje na barem 200 godina, prisustva, odsustva, proganjanja, nevolja, muka i to mi je bila intencija. Što se tiče pozicije, da tako velim, tog romana u mom opusu, strahujem da je to nešto zaključno. Ne vjerujem da ću imati još koncentracije toliko. I znate šta, tu prije svega ima 600 tipo stranica. Ne?
Da.
Dakle, to je i pitanje kondicije. Ima nešto u tome. I biologija, ako hoćete. Ne? Pa skoro da je to ako ostavinski spis. Podijelio sam što sam imao od znanja.
Ali šta je bila inicijalna kapisla da se pozabavite ovom temom? Tu ima priče i o holokaustu, i o izbeglicama, i o izbeglištvu, raseljeništvu, ratu.
Inicijalna kapisla je postojala. Premda sam ja profesionalac i, znate, ne treba mi crkva ptica na grani da počnem pisati liriku. Ali jest, u jednom sam momentu kopao nakon smrti obaju roditelja po takozvanoj obiteljskoj baštini, koja nije velika. Ja nisam dobio kuće ni zemljišta, ni dobio sam jednu stranicu u panorami hrvatskih književnosti na kojoj je moj otac, koji je bio značajan hrvatski pjesnik, i dobio sam nešto papira, dakle, nevrijednosti. Nemam obiteljskog nakita ni srebrnine, ali u tom pismu koje nije poslano, moj otac piše svom očito najboljem prijatelju, također Volksdeutscheru, a pismo nije poslano jer taj Volksdeutscher nije imao takozvanu Feldpost adresu, vojničku adresu, nije se znalo gdje je, bio u Rusiji i vjerojatno se nije se nikada ni saznalo gdje je on nestao. Ali u tom pismu moj otac iznosi strepnje u oči stavnje, ili ne znam li ta riječ ovdje funkcionira, regrutacije za Waffen-SS. I njegova priča onda ide, se počela odmatati, a kad sam usporedio datume te regrutacije, shvatio sam da je gotovo u to isto vrijeme moja majka u sabirnom logoru Stara Gradiška, koji je depadan sa Jasenovca. Dakle, zamislite, kad tako nešto otkrijete, odjedanput shvatite da bi se oni morali poništiti na bilo koji način. Ne? Da su se ranije sreli, kako glasi ona lijepa, Mileno, ljubavi moja, da smo se ranije, generaciju moja, pardon, da smo se ranije sreli, oni su isto bili gotovo generacija, razlika je bila 4 godine. To dakle nije jedno, baš neka radosna spoznaja, ali i vjerujem, nažalost, da na ovim prostorima ima jako mnogo nas koji smo u biografiji našli nekoga na nepoželjnoj strani ili prema nalogu vremena na strani koja je postala osobito podobna, da je tako, ili ne, to je, da vam sad razvijem usporedbu, to je kao kad netko otkrije djeda na Ravnoj Gori, ne, pa onda sakrije djedovog brata koji je bio partizan i to isto. Te podjele idu kroz nas, razumijete, i sad je naravno nikako nije dobar način, ovo što se sad događa u Hrvatskoj, da se i opet osnaži, da tako velim, jedna strana protiv druge, jedini bi bio put nešto kao dezideologizacija, znači da se točno vidi tko je što, da se dakle prizna tko je što, ja? Pa i posljedice koje su iz tih izbora proizašle i da se cijela rasprava dezideologizira. Ovo se sad događa suprotno. Ona se ponovo žestoko ideologizira i sad se dakle kao na nekom vašaru na buljoj pijaci iznose stare uniforme, pa i stara oblikovanja, pa i stara oružja, znate to, koja uvijek mogu zapucati. Sve to skupa nije nikako, nikako i ni za koga dobro, pa niti za ove koji stoje iza toga.
Oružje stalno zvecka Slobodane u svetu.
Pa da, s tim što bi ovdje, mi bismo na nekoj razini ovoga, te uklopljenosti u zveckajući svijet, morali znati da sinklinale, razdiobe idu točno, kao što sam rekao, preko pojedinca, tako i preko cijelog prostora. To je vrlo opasno, jer uvijek smo igrali, osim u Titovo vrijeme, tuđe igre. To je, dakle, razumijete, kad dva gnjevna, srdita rukovodstva, neću reći narodi, krenu, dakle, kupovati na dvije različite strane stvari koje ih mogu poništiti za zadovoljstvo i po potrebama drugih, onda su to tragične zablude. Baš tragične zablude. Pa nećemo sada mi ovdje na neki način oživljavati Jaltu, pa ćemo reći da, eto, Hrvatska je zapad, a ovdje je istok, pa to je onda granica u požaru, to je limes u požaru, mislim, to je od starog Rima uvijek ista stvar. Kužite, pa jedan put smo ajde s ove strane limesa, nismo ni Dačani, i Iliri su nestali, za Boga, kako, inače, taj limes povijesno nije baš nikada išao između Hrvata i Srba, to je konstrukt novih ideologiziranih historičara.
Moj kolega Nenad Rizanović za vaš ovaj roman Doba mjedi kaže da je to multižanrovski hibrid, pikarski roman, filozofski, historijski, ratni, porodični, dio romana zbiva se u Gradiški staroj, to ste i pomenuli, a po svojoj osnovnoj ambiciji Doba mjedi je evropski roman.
To je saznanje koje nije sretno, to je vrlo europska priča. Nije to neka naša specijalna nesreća. I, pa čak su se i mnogi Njemci u samoj Njemačkoj podijelili. To, dakle, to se događa uvijek kad na neki način, kao golemi blokovi, zamislite to doslovno, kontinenti koji se razdvajaju, onda se razdvajaju i ljudi, dijele se postelje, dijele se djeca, mislim, pa onda i narodi, razumijete, to je... A bolje da ne razumijete. Ja ne razumijem, mislim, tu inzistentnost da se male razlike učine velikima i nepremostivima. Do danas. Ne? Sve što kažem se odnosi i na Srbiju. Dakle, kao i obično, ništa tu nije da sad dolazim pa onda kalim vlastito gnjezdo da bih uzdigao neko drugo. Nažalost, ne. I te se stvari uzajamno proizvode. Dokaz. Mi, dakle, nekakvi ljevičari, kakvi takvi, dižemo se protiv izbora Hasanbegića za ministra kulture, a najvažnija podrška mu dođe iz Srbije. Pa rok, nek se onda gospoda lijepo skupe na Krbavskom polju, pa nas koji bismo u tome uživali, mi ćemo se posjedati na kamenje okolo, pa nek se unište. Super. To je možda put. Ne? Ali to nisu narodi. To su uvijek elite. Kvazi elite. Ja ne vjerujem da bi na razini naroda, mislim, pa čak i sportskih ovoga plemena, kad bi to zaista, mislim, bio, kad bi se pustilo da sport bude sport, dakle, kad ne bi u te omladinske bande se infiltrirali oni koji žele njima vidjeti buduće formacije, falange, dakle, onda bi to bila druga priča, ali instrumentaliziraju se naravno i nove generacije. Ja uvijek to tako zamišljam. A na tribinama sjede oni koji razmišljaju dokle će ta djeca ići. I onda, znate, onda dobijete Zvezda Dinamo u Maksimiru i dobijete ona najsmišniji povijesno gledano uzrok rada, stadionsko nasilje i suko, mislim, koji je mit inače. To je mit. Ja sam ovdje, međutim, u Beogradu gotovo izgubio glavu. Bio sam najbliže smrti. Ne znam više koje godine, ne tako davno. Gotovo sam se našao između dviju skupine navijača. Gotovo. Ne? I jedan se jadnik našao i on je ubijen. To je bilo ispred željezničke stanice, ne znam više. Međutim, te grupe navijača su bile grobari i delije, znači potpuno unutrašnja stvar. To nam je dokazuje da nije važno, da je važno samo smjer. Mislim, a kad se da smjer na ove druge, onda su kalašnikovi. Ali eto, možete stradati od bilo kojeg nasilja. Ono se dakle može i gorje instrumentalizirati, može biti. Zar to nije jedan vrlo loš početak epa o nekakvom ratu, da se nekakva grupa ovoga supijanih navijača si počne razbijati glave. Znate, većina ratova, nažalost, su imali bolje početke. To je literarno i gledano u smislu upotrebe za rodoljubni mit. Ne? Ovo je naprosto groteskno.
I u vašem romanu ima smrti. Ima ona sjaja.
Gotovo svega čega ima je smrt. Imate tu situaciju da u zadnjem poglavlju koji opisuje pogreb Georga Kempfa, tog Volksdeutschera,
glavnog lika,
čiji je, pa možda je jednako glavni lik je i Vera Kempf, ja mislim. Možda se to ne vidi kvantitativno, ali neke žene su to zamjerile, ali mislim da je u drami, vidite kako je teško iz faha u fah, da je u romanu dosta jasno pokazano iskazano poštovanje za izbor koji je izbor subjekta koji određuje svoj život i neizbor, odnosno činjenica da Kempf, dakle, u Kempf je zaključen moj otac, da Kempf putuje kroz povijest kao iverak, kroz rijeku, dakle, on nije biće svoje volje, on sebe zove silovoljcem. Ali kako se on nije uklopio, a baš nigdje, i nikamo i nikada, pa niti 90. godina, Bože moj, on je Njemac, šta bi se njega ticalo hrvatsko-srpski sukob. I u nekakvom cinizmu imao je on pravo. Njegov je, dakle, onda, logično, kako to već ide, ukop, pogreb, sprovod bio kraći od Ljesa. Ali, u romanu je ispalo tako da kad se povuče službeni dio pogreba, da onda dolaze svi oni žene, naročito, koji su u njegovom životu imali neku ulogu. I to je skoro triumfna smrć. To je, ja mislim, nešto, to nije veselo, naravno, i njegov zadnji monolog u grobu prve noći i tako dalje, ali njemu dolaze gotovo svi i od parčića života stvaraju mozaik koji je unatrag zapravo cijeli roman. E sad, ovo zvuči sofisticirano, ali kažu mi, evo, pravo je kolega Jergović, koji dosta o tome zna, neki dan o tome pisao, da se ne treba bojati romana, on ima u vidu, naravno, u zagradi teškog pisca, Šnajdera, naravno, filozofa, etc., da je on prohodan i čitak. I ja vjerujem da je. I naravno, htio sam tako napraviti. Ne?
I rekli ste u jednom intervju da se roman vrlo čita i da ste time zadovoljni, ali da niste zadovoljni kako je vaš prethodni roman prošao kod publike, prosto nije, rekli ste, skoro nije bilo ni recenzije.
Da, bila je jedna i po recenzija, on je potpuno skrajnut, kao i većina drama, što je nepravedno. Jer on je strukturalno teži, možda su zahtjevi na pronicljivost, ne? Pa i naobrazbu. Potrebno je nešto klasične naobrazbe za taj. On ima jedan mali grčki roman kao uvod i tako, dosta je... To sam možda ja skrivio, nije. Ali meni se čini da će njegovo vrijeme doći i da će se naći onako zadrtih, pravih, dubokih, koji će pustiti sonde i da će jednog dana taj roman, neće on biti nikada čitan, ali da će biti priznat, evo, to hoću reći. Osim toga, taj roman, što je veliko umijeće, Veliko je umijeće da knjiga u Hrvatskoj ne dobije ni jednu nagradu. Jer imate više nagrada no što izlazi godišnje romana. I sad trebao je neki mladi radikalni, ne, šta ja znam, grupa oko betona važi za takve, ne, da zgrabi i da sondira, da vidi što je to. Malo me je, dakle, ojadilo što, valjda zbog godina, generacijskih razlika, se nisu našli takvi tekstovi o Morendu. A Morendu, inače, u vremenu bliže, on se bavi postolujnim zbivanjima u jednoj bolnici i osnova je zapravo realistička. Problem je okvir koji je vrlo zahtjevan, ali razumijete, mi živimo u doba kad je dopuštena forma Twitter. Šta ćete, u Twitteru se mogu neke stvari reći, dobar je za psovke, dobar je za male svađe, ali za neku izvedeniju sliku povijesti, razvedeniju, Twitter je nedovoljno sredstvo. To je, Twitter je kao pucanj.
Slobodane, moram da vas pitam, kako pišete?
Pišem s 9 prstiju. Ja imam daktilografski tečaj i idem sigurno u najbrže pisa, ali su mi rezultati najsporiji. Cijeli sam, veći sam dio života pisao na mašinu i to ima tu dobru stranu, mašina ima nešto fizičko. Dakle, prvo morate se sporazumjeti s okolinom, idete svima na živce, ne? Kljucate, dakle, dobro, ja kljucam s 9, kaže se 10, ali jedan palac ne radi, pa je to krivo, ne? Kljucate i to ima i taj aspekt da vas to malo usporava, budući da je to tako lagano s tim kompjuterima, razumijete? Ta ono, djeca sjednu u petak, upune, jak je roman gotov, kužite.
Da.
Curice pišu s kim su spavale, s kim su htjele spavati, s kim nisu i to je onda umijeće pripovijedanja. Ili dječaci pišu, ne znam, uglavnom o majkama ili o ženama, isto tako, ne, nadomještavajući neka iskustva koja nisu imali. Ali je tako lagano to oblikovati. Znate, ta osnovna vještina se da steći, ta brbljava pismenost, je nanijela književnosti veliko zlo. Ja, evo, činjenica da se u Hrvatskoj objavi 50 romana godišnje. Pazite, romana. Romani ima i neku definiciju i u broju, pa to ne može. To nije kratka priča, nije Twitter, dakle. Mada se sad već pišu romani na osnovu Twittera, dakle, samo zbrajate SMS-ove i, mislim, dakle, tehnologija nije donijela pisanju dobro i u jednom drugom aspektu. Kako je sve provjerljivo na Wikipediji, više nitko ne otvara Wikipediju. Jer to je tu, ne? Pa onda što ćemo sada? Tako da, da ne govorim koliko ima bedastoća čisto materijalne vrste. Dakle, u Hrvatskoj 50, u Srbiji 100, to odgovara, moglo bi se izračunati na milijun ljudi koliko puno više romana izlazi na što odpada doktora. Kurde. A Slovenija, to je sad fenomen 150. Dakle, bit će tamo su vam valjda duge zime i kratki dani, pa ljudi sjede i skrabuckaju na kompjuter. To je tako, šta ćete? Ne možete nikome zabraniti za ovoga, ali imam pravo reći da mislim da je to, kao konzervativac u ovom slučaju, da je to razorno za pravo pisanje.
Pitam vas, da li ste i konzervativac po pitanju načina objavljivanja knjige, u smislu da li ste pristalica štampanog izdanja ili eventualno elektronskog?
Potpuno. Dakle, ja još nemam onaj, kako se ono zove, ne znam, ima neko ime. Knjige se čitaju sa...
Da, čitač, ne znam.
Ima i milion. Ne čekam da slonim nogu ili da ne znam, u bolnici, valjda kažu da je to super, da ta stranica već izgleda kao stranica u knjizi. Međutim, eto, ja sad iz Beograda, kad budem putovao za 3 dana, ja nosim cijeli jedan kovčeg, sam kupio tu. Cijeli jedan kovčeg knjiga. Knjiga, i to, Boga mi, ono, knjiga, u principu skoro da ne kupujem knjiga ispod 500 strana, jer mislim da se ništa ne da reći na 100, osim lirike, naravno. Dakle, ali izbor izdavača je moj vrlo konzervativan, ja sam se odlučio za malog, srednjeg izdavača, koji do sad nije izdavao prozu, nekako kontajući da on odluči da ima malo naslova, će se više posvetiti, i to se pokazalo točnim. Moj izdavač Hašim Bahtijari putuje sa mnom na gotovo sve promocije, što je potpuno suludo. Sad zamislite nekoga ko vodi frakturu, naravno da ni ne može, ne izdaje 500 knjiga godišnje. Ovo je jedan odnos osobni, ko što je pisanje ovakvog romana, jedan baš ono duboko osobni iskaz i odnos prema tim likovima koji jesu književni, ali su i nekad bili živi ljudi i dosta su bili blizu. Jel? Tako je kod Hašima Bahtijarija sam razvio tako neki odnos povjerenja koji nije odnos poslodavca, izdavača, pisca i mislim da će mi se to vratiti na dobro. Nekako, na dobro. Problem je ovdje, problem je što su takve carinske i druge više administrativne barijere da se knjiga ne da uvesti. A da izdavaču ne ostane nešto osim poštanskih troškova. I mi sad tražimo kombinaciju da izdamo knjigu sa dva izdavača, da jedan, dakle, da se dio odštampa naprosto ovdje, to nije danas nikakav problem, i da knjiga ima dva izdavača i da se razlikuje samo u ISDN-u, samo u ovom identifikacijskom broju za biblioteke i ništa drugo. Ništa drugo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U Srbiji je problem. Mlada populacija ne čita, knjiga je, ne možemo reći, zaboravljena, ali knjiga je potpuno skrajnuta. Kakav je vaš osjećaj, kakva je situacija u Hrvatskoj?
Ja sam čuo, situacija u Hrvatskoj je ista. Nemate, mislim. Bazite, moja knjiga, ajmo reći, nekakav nakladni uspjeh, to je sad već jasno, jer prvo izdanje na kraju za manje od 2 mjeseca, ali to su smiješne naklade. To nisu naklade koje mi... I naše najtiražniji, najveći nakladni uspjesi su zapravo, bolje ih je ne spominjati. Ne? Nema, dakle, prije svega tržište je svedeno na potrećinu, ako uzmete, ili još gori razlog, Hrvatska, Bosna i Srbija. Ja sam bio 16 godina izdavač i urednik i mi smo dobar dio plasmana je išao upravo u Srbiju. Ne? Dobro, to su bile knjige, prijevodi, važni prijevodi, teatrologija, ali i lirika, ne? I tad se moglo. Odjedanput je sad to tržište je svedeno na bulju pijacu, razumijete? To sam već par puta rekao, nerado se ponavljam, ali je istina, bilo bi lakše uvesti materijal za atomsku bombu nego paket knjiga. Kao da su sad knjige, šta ja znam, valjda ugroza monetarnog poretka ili neši profit golemi. Uopće ne razumijem zašto su knjige po tako žestokim, kobasice i knjige.
Nećete imati problema na granici sa knjigama i koferom?
Ne, jer se po jedan primjerak, a morat ću to vjerojatno objasniti, da nosim litru vina, jednu knjigu, da kad bi recimo probao unijeti 2 knjige Dragana Velikića, vjerojatno bi me odmah ili uhapsili, ili bi mi uzeli, ko zna. Je, potpuno je, to je jedan od apsurda, mislim, ponovo, šta ćemo o tome. Vidio sam bakicu jedanput u vlaku, jadnu koju su pretresali i iz njene široke seljačke nekakve smeđe i haljine su ispadale šteke cigareta. Mislim, bro, to izgleda kao neki smiješni film, ali nije, mislim. Dakle, progoni se sve što se može staviti pod suknju. Užas.
Slobodane, ova vaša knjiga meni liči i deluje kao odličan materijal za dramu, a možda još bolje i za film, filmski scenarij.
Ajde, dajte ideju, možete. Mislim, bilo bi super. Mislim da to nije nevjerojatno, jer vjerujem da će Njemačka imati interesa, imam znakova već da će, jer to je već po logici epa i po tamo gdje se ep ne samo počeo, nego i većim dijelom događa, to je Poljska, to je Srednja Europa, ne? Da će se naći vjerojatno novac za nešto veći novac, za nešto ozbiljniji film. Ali to je pitanje vremena, treba vidjeti. Teatar, pa čujte, ja bi mogao to dramatizirati, ali to bi bila, ja mislim, 8. moja neigrana drama. Pa, zašto da punim ladice kad ovak lijepo to stoji u knjizi, mislim, ono, ne mislim o tome ovaj čas.
Smatraju vas najznačajnijim dramskim piscem u Hrvatskoj, a vaša dramska dela nisu igrana. Čuveni hrvatski Faust nije igran u HNK. Nećemo spominjati, ali nije igran u HNK. Mnoge naslove sam ja videla ovde, igrani su u Nemačkoj, u različitih, u Sloveniji.
Igrani su čak i u Prištini.
I u Prištini, da.
Sada vam kažem. Nemam pojma. To je, sad sam ja već potpuno rezignirao. Znate šta, to... Ako uzmete u pamet da postoje tri generacije, pazite, tri akademije glumaca koji nisu nikad, ne samo igrali, jer se ja baš na akademiji nešto ne predajem, nisu ni čuli uopće, ne? I sad ono, ja dolazim kao eros onoga svijeta, kao vanzemajac, i sam jedan put u nekakvi tekstovi u kojima nitko nikada ništa nije rekao, ne? To je, izaziva neku nelagodu ili sprdnju, ili kao hoćete, pojma nemam zapravo. Ja ne mogu prstom uperiti. Ko je kriv, one se naprosto ne igraju. Jedan put je, jasno mi je 90. Ok, to je bilo potpuno jasno da će to tako biti i to je moj izbor. Ali mi je dosta teško razumjeti 2015. Od 2005. do 2015. to je 10 godina bez ijedne predstave u rodnom gradu. I tu sad razlozi nisu ideološki toliko, jer ti ljudi koji vode grad nemaju ideologije. Ideologija je novac i izgrtanje. Ne? I sad, ako nešto o tome, ako se to usudite primijetiti, onda su izbrisani. Ne? Onda niste kooperativni, kako sam ja čuo, kad su me sklanjali iz Zagrebačkog kazališta mladih, a nisam naravno bio kooperativan, jer nisam dao privatnicima, nisam obnovio ugovor na prostore, na restorane. To vam je sva priča. Iz toga su izveli, ne znam, kakav sve ep, ovi današnji gospodari, recimo HNK. I, evo, recimo, silno ste bili sretni kad je neki dan Jugoslavensko dramsko pozorište gostovalo u HNK, puna su usta ekumene, svi su ono pale u zagrljaj, svi su sretni, ja sam siguran da su na glumci i glumice jedu pa opet gledali srednji europski grad, kako Beograd neće nikad biti. Sve je to šmarno, potpuni šmarno. Meni je silno žao što JDP trenutno nema na repertuaru moj komad, pa da gostuje s tim komadom, pa da moji surađeni vide što ja radim u teatru. Kužite, lako je s Molijerom. Kao što, i tak dalje, da sad ne tupim. To je... To, ali s druge strane, znate, imam pravo reći da je teatr pao, da je to potpuno rasulo, da... Čak to je ispod ovoga što se tu događa. Ja sam gledao tri predstave kod vas koje su bile pune. Bila je publika građanska sa ulaznicama, nekakva škola koja bježi od matematike, predstava jedna bolja od druge, dakle organizirana čak i sa scenografijom, što je danas već A tamo kod nas je štanca, ne, premda ima novac, ima novca, ima više novca u Hrvatskoj, a manje se to vidi na rezultatu.
Da.
To je ono što mene muči. Ne, nije istina, HNK ima dotaciju, mislim, ne opisuju. I još im dobacuju lopatama, ali ovo je dobro stoje kod vlasti. Dakle, to je u jednu riječ, ajde da sad ne tupimo dalje, jedna sramota.
Da li mislite da je to posljedica toga što pozorišne uprave pozorišta u Hrvatskoj pokušavaju da idu publici niz dlaku pa postavljaju komade koji će biti štih kasa?
Nema nekakve štih kase. HNK je potpuno prazan, čak i na operama. Vi imate u Zagrebu, ja mislim, 1500 melomana koji idu na opere kojima je to potreba, baletomana, ne? Ali oni su rekli svoje. Baš na inkasu, ako hoćete. Ma kakvi, njih to uopće ne brine. Oni se ne ulaguju u publici. Oni se ulaguju vlastima, to je problem. Cijeli problem se u dvije riječi ovako može opisati. Kako je liberalni kapitalizam kuca na vrata i po njih gdje se useljava triumfantno, tako je nekom glumcima u Hrvatskoj je napunio uši da im prijeti rasturanje ansambala. A to znači ostaju bez socijale, to znači da ostaju bez ove ugode da mogu primati socijalu, a snimati serijale, ne, to je frka. I onda ansambli gotovo da traže ljude koji su profesionalno potpuno bezvezni, ali dobro stoje kod vlasti. I onda ti ljudi, tu je klasičan primjer gospođa Dubravka Vrgoć, vi nemate pojma, mislim, nitko je ona, ni što radi i kako je uopće došla i što ona stvarno zna. Ali ona dobro stoji kod vlasti. I svi zadovoljni, razumijete? Kakav repertoar, ko to pita? Pa nemate kazališne kritike, nema ko to ni vidjeti, ne? Publika kaže to. Da. U svom plebisitu, odnosno nedolasku, obrnutom plebisitu, to je upravo, eto, pa konačno objavljeni su rezultati i znamo posjet točno da je on slabiji od ranijih uprava. Uza sve fanfare, uza sav novac kojima ti ljudi raspolažu. Kužite, razlika je. Meni je to potpuno jasno, ali dok je glumčar zadovoljna, i ja sam, mene baš, ako hrvatski teatr može bez mene, mogu i ja bez njega.
Ali hrvatska književna scena ne može bez vas.
Iako
ste rekli da smatrate da je ovo posljednji, nadamo se da nije.
Kod nas postoji razlika između posljednji i zadnji. E sad, ne znamo da će. ali strahujem. Mi strahujem, to nije to strah, za Boga. Budimo realistični i ne tražimo nemoguće. Ne? Mm-hmm. To se nekak naučite sa... Od 68. do danas se naučite da je ta parola bila malo smjela. Znate kako je glasila na Sorboni, budimo realistični, tražimo nemoguće. Da. Pa ne ide to, ne možete stalno nemoguće. Ne.
A položaj pisca?
Ne odaziva.
A položaj pisca u Hrvatskoj?
Kako tko? Imate jednu kastu pisca novinara koji prolaze fantastično. Bolje su plaćeni na što su ikada u povijesti. Kakav krveža, mislim, pardon. Mislim, neusporedivo. Ne? A imate oni koji kuvure, koji tjeraju svoje, koji ono... To je i na drugim područjima tako. Ne? Malo komu, međutim, može živjeti od toga da recimo objavi roman. Ali znate, to je tako i vani. Mi imamo neke fantazme o tome da malo je to sređenije. Dakle, ako ste kazališni pisac, dobit ćete tantijeme na vrijeme. Da. Neće vas varati i tako, ali recimo, jedan odnos... giganta ko što je Zurkamp prema piscu je skoro robovlasnički. Isto tako i nije to. Vrlo je malo kolega u Njemačkoj, ja to dobro znam, koji žive samo od pisanja. Vrlo malo. Dakle, ti se isto iluzija, bi bilo dobro da se oslobodimo. Liberalni kapitalizam je pojava plazmična koja je prelila sve. Nema sudije, dakle, postoji nalog tržišnog uspjeha i nema sad neke prijateljske sile koja bi tržište korigirala. Shvatimo to. Dakle, pišete na svoj račun. Ivani.
Može li kultura da ide na tržište?
Pa kultura prava nije nikada bila u tom smislu izručena na tržištu. Sve su kulture financirale. Baš tako. Pa što ćemo se zavaravati? Ne? I kod nas imate jednu neobičnu kombinaciju da se najniži bulevar financira od strane države. To je ono što je bulevar koji čak ostvaruje neki tržišni uspjeh. Tom se bulevaru plaća i zadnji toalet papir. To vam je Kerem Puh, taj smiješni u kvazi satirični u Zagrebu. To isto, mislim, tu imate satire koliko, ne znam kako da vam usporedim, koliko je malo ima. U kemijskim tragovima, ne? Međutim, Burgtheater, na primjer, postoji, ili to se zove državna kazališta u Njemačkoj, ili zemaljska kazališta, to bi bilo nešto kao republike, ne, u Njemačkoj ili gradska, sva su financirana. Pa to se i kod nas svača, ali čini se, evo, baš sam razgovarao sa vašim kazališnim ljudima ovih dana, da sad to država svača ovako, da će oni financirati hladni pogon, a da se za programske troškove, ali kako ćete financirati programske troškove s plaćama koje su danas, razumijete, dakle, karta bi trebala biti 10 puta skuplja da se program sam financira. E sad, ima uvijek radikala koji kažu, pa dobro, ukinimo kulturu, neka ostane samo ono što je na tržištu. Ne? E, pa onda ostaje ono što je na tržištu, razumijete, Severina, Lepa Brena nekad. Ok, možda je to dogovor, možda je... Ali to je strašno, ne? Zato što ja mislim da... Ja to sam uvijek ovako shvaćao. Morao bi biti neki standard kulturne ponude kao što, za to odmah vuče na socijalnu državu, kao što imaš pravo, dakle, da, jer ga zapravo financiraš kroz radni vijek na zdravstvenu zaštitu koja se krivo svoje da je ona besplatna. Mislim, svi koji smo radili smo je iz doprinosa financirali. Tako bi morao biti standard, pa onda razumijete da u određenoj dobi imate pravo na Šekspira, evo, pa što, da sad velim, ili na nacionalne klasike. na Kovača, ajde, Kovačevića ili Bijanu Srbljanović. Pa onda po principu teki to Livic. Hoćeš, nećeš, ne? To bi bilo, ja mislim, neki kompromis. Dakle, ne moramo očekivati, čak i ako Kovačević ima veliki tržišni uspjeh, da dakle, umjetnik mora voditi računa unaprijed o tržišnom uspjehu. To onda nije, onda, mislim, pa to bi se moglo. Evo, ja vas uvjeravam da mi neko plati dobru okladu. Ja bi u tjedan dana napisao sapunicu.
Da.
Bilo bi mi dosta teško, priznam, bilo bi mi teško, ne? Ja bi napisao sapunicu, ovako kako se mi sjedimo, ono, ne, to je, i onda dođete na sajt, to se zove sajt, i onda vidite prvi put tekst, i onda glumite, i onda ste zvijezda, i od toga si kupite stan. Ali za to još imate socijalu, to ne valja. To ne valja. Na zapadu se glumci specijaliziraju, pa onda čije se lice profanira, da dakle, u sapunicama, nekak baš ne funkcionira na daskama i ne, to je pošteno, ne, razumijete, kod nas svi sve. Iz te nesigurnosti se onda rađa iznajmljivanje, da oni se iznajmljuju ili puze pred onim osobama koje dobro stoje kod vlasti. To je ono, a vlast te osobe percipira, ah, pa oni su kao mi. I gotovo, možete se slikati, tu nemate neku samostalnu poziciju, samo ubilačku.
Da. Ne?
To se točno događa u Zagrebu zadnjih 10 godina.
Znam, Slobodane, da ima dosta ili bar priličan broj samostalnih pozorišnih manjih trupa koje pokušavaju da opstanu.
Logično, to je isto logika, ali sada, ako se u poduzeće ulaže talent, naobrazba, ne, onda bi u jednoj normalnoj situaciji tržište, što gotovo bilo, to trebalo raspoznati. Ali na kraju vidim zamor kod većine takvih u Zagrebu koji onda ipak pokucaju na vrata države i traže tu socijalu. Ne. To je ono što je, očito je teško, ili je tržište premalo, ili je pritisak jačih medija, isto i to moramo priznati kao objektivnu činjenicu. Uopće mi nismo danas uopće u stanju shvatiti kako je teatar bio važan u tom prezrenom 19. stoljeću. Kad vi gledate samo koje su zgrade oni gradili za ondašnji broj stanovnika, gledajte koja su to gledališta. Pa evo, danas naravno je ono, ljudi se nekako ne daju iz kuća jer mogu na pritisak dobiti cijeli svijet. Ja mislim da taj kontakt sa živim tijelom u pokretu to što je gluma, da je on nenadomjestiv, ali se vjerojatno te potrebe gase, vjerojatno će biti još gore, ko što sve manje ljudi misli da mora imati knjigu kao predmet, ako je može imati u virtualitetu. Ne? Premali su stanovi, pa već je i to rješavao. Mene već imate metar i pol, kad bi se sve zbrojilo.
Da.
Znači, ja ne bi smijemo biti ni u čemu što je ispod osobnog stana. To je frka, ne? Šta ćete?
Pomenuli ste malo čas Kerempuh sa njima.
Ne radi, da uopće spominjete.
Znam, pominjete, ali nećemo konkretno, ali imate, vi ste pored raznih problema u životu, imate i dve sudske tužbe.
Imam više, ne, toliko,
više,
nemam tužbe, ja sam jedno 5 procesa svjedok, što optužbe, što obrane, to je vrlo veselo, to je sad moda, kužite, ta klasa, kasta, politička, prikopčana na političku klasu, se osjeća jako, a sudstvo u Hrvatskoj nije u osobito nezavisnoj fazi, recimo to tako, ne? I ovdje su njihove nade da ćemo mi koji nešto kao se usuđujemo reći biti primjereno kažnjeni za bolove njihovih duša. I to je po sebi samo, nećemo sad ići u imena, molim vas, jer to ko zna, ko sve sluša, ali po prirodi stvari bi ti materijali, po mom mišljenju, se mogli odmah igrati u jednom pravom političkom kabareu satiričkog usmjerenja. Ali toga satiričkog kazališta u Hrvatskoj nema. To su, dakle, s Kerempuhom je to jedan tipičan slučaj lažnog predstavljanja. Kao što bi se moglo igrati odmah ovo što se sad događa na portalima u Hrvatskoj, a zove se registracija nacionalnih izdajnika. To je mislim, ono, na koji se način ti mladi ljudi zafrkavaju sa tom Štezuljom, znate šta je štezulja, je luđačka košulja koja se sad pokušava nauči naciji u Hrvatskoj. To je jedan božanski humor koji me veseli, jer inače mislim da nas jedino humor može ovoga donekle držati iznad površine. Njih sada ima 7000. 7000 ljudi u 2 ili 3 dana se priznalo nacionalnim izdajnikom i svaki je napisao obrazloženje budućem sucu ili vođi streljačkog voda zašto je on izdajnik. Pa to imate, mislim, od toga da jedna djevojka užasnuta kaže da je prešla na crveno. To, mislim, najfantastičniji kombinacija, da, ne znam, voli čorbe s pasulj, da, ne znam, neko voli čorbu riblju, ovaj sastav, neko voli neke nevoljene koloniste, mislim, ono, neko je naprosto, šta znam, ne umije mrziti, mislim, ono, dakle, imate od ovih koji hoće biti ozbiljni, pa ono, stvarno objasniti zašto su izdanici, do, recimo, jednoga koji kaže, znate, ja sam rođen 91. i nisam bio na frontu. Mislim, ono, ali ja bih ovoga, znate, to na neki način ja počinjem vjerovati da ova predrasuda Hrvata, da je humor srpska stvar, a da smo kao to korigira na neki način na bolje, jer mi se čini da se ti, osjećam da su to klinci, ne? To je ovo što ja zovem Facebook generacija. I da se sad tu razbija jedan humor božanski, zaista, koji, evo, malo sam se kad u novije vrijeme tako smijao, kao čitajući priznanja, u stvari, isljednicima, ne, zašto je tko izdajnik? To je u vezi registra koji se kani nametnuti, nacionalnih izdajnika, znate, ti popisi uopće su uvijek se neko nekog popisuje, mislim, to je uvijek završilo jako, jako loše. I to je po sebi ovako stvar za ismijavanje, ali ona u srži je vrlo ozbiljna. Znate, i to je onda dobro, to je najbolji humor. Humor se bavi ozbiljnim stvarima, ne bavi se humor, šta ja znam, pop čirom i pop spirom. To je.
Bio je ovo Slobodan Schneider, dramski pisac i književnik iz Hrvatske. Slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za našu današnju emisiju. U ime ekipe koja je realizovala, pozdravlja vas Mira Knežević.